Sveiki, čia laida Gyvenu Europoje ir šiandien joje aiškinsimės apie tai, ką reikš deklaruotas glaudesnis ES ir NATO bendradarbiavimas. 2019 metų spalį Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas interviu dienraščiui The Economist sakė, kad NATO yra ištikusi smegenų mirtis. Tada jis sakė, kad ES atsidūrė ant prarajos slenkščio ir norėdama būti savo likimo šeimininke, kaip geopolitinė galia, turi mąstyti strategiškiau. Ursula von der Leyen, tuomet naujai paskirta Europos komisijos pirmininkė, taip pat kalbėjo apie geopolitinę komisiją, kurioje europiečiai būtų geresnės pasaulinės tvarkos formuotojai. Tačiau po 3 metų šie teiginiai atrodo priklauso kitai erai. Dabar nebejotina, kad viena iš Rusijos invazijos pasekmių yra Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos sustiprėjimas Europoje. Sąjunga, kuri pasikliauja tik savimi be NATO skydo, nuo šiol atrodo sunkiai įmanoma, skelbiama Euronet Plus tinklalaidėje Voices from Brussels. Karas Ukrainoje aiškiai pakeitė ES saugumo ir gynybos politiką. Tai paskatino plačią paramą bloko gynybinių pajėgumų stiprinimui. Tuo pat metu tikslas siekti vadinamosios strateginės autonomijos gynybos ir saugumo srityje sumažėjo, sako ES užsienio politikos tyrinėtojas Zachary Paikinas.
Šios diskusijos apie ES strateginę autonomiją tam tikrų mastų buvo tarsi sušluotos po kilimėliu dėl šio karo, ir tam yra rimta priežastis. Akivaizdu, kad dabar, politiškai kalbant, nelaikas pabrėžti savoką, kurią kai kurie interpretuoja kaip strateginę autonomiją nuo jungtinių valstijų. Ir todėl yra švelnesnės kalbos apie strateginį suverenitetą, Europos strateginį suverenitetą, apie kurį mes dabar daug girdime.
Teigia ekspertas. Pirmasis ir apčiuopiamiausias karo padarinys buvo 2 ES valstybių narių, Suomijos ir Švedijos, paraiškos dėl narystės NATO. Bet šiuo metu pagalius į ratus šiam procesui kiša Turkija. Ji kartu su Vengrija yra paskutinės valstybės, kurios niekaip neratifikuoja Suomijos ir Švedijos narystės NATO. Turkija kaltina Stokholmą, kad šis nesiima konkrečių veiksmų kovai su grupuotėmis, kurias jį laiko teroristinėmis. Pastaruoju metu Turkija papiktino ir Korano deginimo protestai. Dabar Turkijos prezidentas Erdoganas kalba apie tai, kad uždegtų žalią šviesą narystei NATO Suomijai, bet ne Švedijai, ir taip paliktų pastarąją šokiruotą. Ar Suomija ir Švedija gali prisijungti prie NATO atskirai? Į tokį klausimą praėjusią savaitę žinių radijoje atsakė prezidento patarėjas Kęstutis Budrys.
Na, mes kaip 30 alijanso narių visos bendrai tikiu, kad ir Turkijoje laukiame išsiplečiant alijanso ir jam sustiprėjant. Mes vis dar išliekam optimistiškai, kad Vilniaus viršūnių susitikime būsime 32, o ne 30, tai yra, kad Švedija ir Suomija drauge prisijungs, o ne po vieną prie alijanso. Taip, suprantam, kad politinis kontekstas yra įtemptas ir pastarųjų metų šitas pliūstelėjimas šiek tiek tos emocijos tikrai neprisideda prie reikalo sėkmės, bet dar lukterikime ir iki Vilniaus viršūnių susitikimo neskubėčiau su tarpiniu variantu. Ne tai, kad vertinimu, įvertinti viską reikia, bet, na, tokiu, sakykime, prioritetizavimu. Nes pagrindinis planas yra prisijungti 2 šalim, po vieną prisijungti būtų problema turbūt tiek alijansui, tiek atskiroms šalims ir nežinia, ar tai būtų geras sprendimas. Geriausias variantas turėti abidvi, kiti variantų, net jų iškelimas kaip alternatyvos ar pasikabinimas ant kitų variantų gali pridaryti žalos mūsų pagrindiniam siekiui. Iš, sakykime, tos visiškai saugumo prasme pusės, karinės pusės, na, jisai nėra geras sprendimas turėti vien tik vieną šalį. Aš nesakau, kad mums yra blogai turėti vieną iš šalių, kuri siekia prisijungti, tai bet kokia atveju sustiprina alijansą, bet mes kalbame apie viso regiono, na, taip sakant, uždarimą ir išpildymą pilnai NATO plėtros į Baltijos jūros regioną, tai reikia tą projektą ir įgyvendinti iki galo. Ir tikiu, kad tie klausimai, kurie yra probleminiai ir kurie kelia tiek daug įtampos ir ypatingų periodų vidaus politikoje Turkijoje, jie bus išspręsti. Nėra ten neišsprendžiamų klausimų.
Taip praėjusią savaitę žinių radijui sakė prezidento patarėjas Kęstutis Budrys. Vis tik politologas Paikinas sako, kad kai plėtros procesas bus baigtas ir tai turėtų anot jo įvykti pavasarį, kils platesnis klausimas, ką tai reikš ir Europos saugumo tvarkai.
Kai Švedija ir Suomija įstos į NATO, susidursite su situacija, kai 23 iš 27 ES valstybių narių bus NATO narėmis, o tai daugiau nei 95% ES gyventojų – NATO. Vienintelė šalis, kurios bus išorėje, bus Airija, Austrija, Malta ir Kipras. Taigi net buvimas ES dalimi nereiškia, kad jūs taip pat esate neutralūs. Jūs galite būti kariniu požiūriu neutralūs, ta prasme, kad nesate NATO narys, bet tikrai nesate politiškai neutralūs, nes laikotės bendros ES užsienio ir saugumo politikos. Ir ES, žinoma, kaip minėjau, vis labiau įsišaknyja į gynybos sritį.
Tikina politologas. Visa tai skatina glaudesnį ES ir Jungtinių valstijų vadovaujamos saugumo organizacijos bendradarbiavimą. Šis naujas etapas prasidėjo šių metų sausį pasirašus naują ES ir NATO bendrą deklaraciją, trečiąją istorijoje. Joje pateikiama vizija, kaip abu blokai kartu veiks prieš bendras grėsmes saugumui ir patvirtinama visiška parama Ukrainos teisiai į savigyną. Remiantis tekstu, NATO ir ES atlieka vienas kitą papildančius vaidmenis Europos gynybos sistemoje. Tačiau Paikinas mano, kad ši sąlyga negali būti laikoma savaime suprantama.
Kadangi šiame dokumente viena vertus NATO minima kaip Europos gynybos pagrindas ir tai yra nebejotinas, nedviprasmiškas teiginys, kartu su tuo tame pačiame pareiškime ir tame pačiame punkte yra faktas, kad didesnis ES vaidmuo Europos gynyboje yra tai, ką vertiname arba ką švelniai sveikiname. Taigi, tai rodo, kad kai kuriuose Europos sostinėse, bet ir Jungtinėse valstijose vis dar yra tam tikras nerimas dėl galimo veiksmų dubliavimo. Taigi, šios diskusijos tęsis dar kurį laiką.
Teigia Briuselėje dirbantis politikos ekspertas. Kad bendradarbiavimas gali būti vaisingas, jei abi organizacijos laikysis savo kompetencijos ryčių, sako Fabianas Masimas Kastaldes, Europos parlamento narys iš Italijos, Europos parlamento užsienio reikalų komiteto narys.
NATO ir toliau turėtų būti labiau orientuota į tarpregioninę gynybą, o Europos Sąjunga labiau orientuota į tvirtos pramonės bazės kūrimą. Be abejo, siekiant sumažinti mūsų investicijų į gynybą naštą ir išlaidas, kad jos būtų efektyvesnės, ir siekiant sukurti daugiau tarpoperacinių ginkluotojų pajėgų, kurios galėtų pačios prisimti atsakomybę už ES pajėgumus ten, kur to reikia. Pavyzdžiui, kai kuriuose itin svarbiuose regionuose, tokiuose kaip Sahelis ar Viduriniai Rytai, kurie smarkiai paveikia mūsų pajėgumus ir mūsų saugumą vidutinės trukmės ir trumpuoju laikotarpiu. Manau, kad jei bus visapusiškai atsižvelgta į abiejų organizacijų prigimties ypatumus, mes galėsime įgyvendinti Europos Sąjungos ir NATO tikslus ir interesus vienu metu.
Teigia europarlamentaras iš Italijos. O štai kaip sausį bendrą ES ir NATO deklaraciją įvertino Lietuvos krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.
Na, mano vertinimu, tas bendradarbiavimas iki šiol jisai buvo, bet dabar šiuo vat, geopolitiniu laikotarpiu, kai Rusija užpuolė Ukrainą, kai Europos šalis pradėjo teikti paramą Ukrainai, ką mes pamatėme? Mes pamatėme, kad dideliam konvenciniam karui Europos Sąjunga, tiesą sakant, nepasiruošusi. Mums reikalinga, tikrai reikalinga Jungtinių Amerikos valstijų parama gynybos srityje, ir jinai visada buvo ir yra reikšminga, ir aš manau, dabartinė situacija leido realiai vertinti Europos Sąjungos galimybės. Tikrai Europos Sąjunga gali daug ką padaryti, tačiau reikia laiko, reikia resursų, reikia skirti tos resursus, ir Europos Sąjunga šitoje vietoje jau irgi iš savo pusės pralaužė ledus. Pasižiūrėkime į paramą Ukrainai ir tuos skiriamus milijardus jau iš Europos Sąjungos biudžeto, juos irgi nebuvo lengva didinti, bet tai buvo padaryta. Taip kad pokyčiai yra akivaizdus ir šitoje srityje, ir supratimas, kokia yra reali situacija ES gynybinėje srityje, na, ko gero pasidaro toks aiškesnis.
Žinių radijui sausį kalbėjo krašto apsaugos ministras. Ir tiek šį kart po nedidelės pertraukos į eterį grįžusioje laidoje Gyvenu Europoje. Laidą parengiau aš, Aušra Jurgauskaitė. Jos įrašą rasite mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Iki kitų kartų.